Mēs pozitīvi izskatījām jautājumu par apdrošinājumu piešķiršanu katram pedagogam.
Ar vēsti būt nodrošinātiem ar veselības polisēm Daugavpils pedagogus jau pirms šī mācību gada sākuma ikgadējā pedagoga konferencija, kas šogad notika video režīmā, nāca klajā pilsētas mērs Igors Prilātavs.
Tas kontekstā ar pandēmiju, tas būs labākais risinājums, kā mēs, kā pašvaldība, varam palīdzēt mūsu pedagogiem.
Veselības apdrošināšanas polises saņems visi pilsētas pedagogi. Domas lēmumu skaidro izglītības nozares kurators, domas priekšsēdētāja vietnieks Jānis Dukšinskis.
Par šo pabalsta veidu vai atbalsta veidu mēs jau sen diskutējām, bet tad Covid jautājums sāsinājās, un mēs esam interesēti atbalstīt savus pedagogus arī tad, kad viņi saslimst un varbūt operācijas vajadzīgas kaut kādas, un bieži vien šīs izmaksas ir diezgan lielas. Nu, tādā zināmā mērā tas ir stabilitāte.
Nu, jāsaka, ka vispār šī ir bijusi izglītības pārvaldes un pedagogu arotbiedrības iniciatīva kopīgā. Jauna šo iniciatīvu mēs jau nācam klajā ne pirmo gadu.
Beidzot, Daugavpils skolotāji pēc daudzu gadu aicinājumu uz šādu soli ir saklausīti, saka pilsētas izglītības pārvaldes vadītāja Marinēja Supova.
Jo nav jau nekāds noslēpums, ka mūsu skolotāji kļūst arvien vecāki un rūpes par veselību prasa vairāk un vairāk finanšu līdzekļu, un tomēr, ja cilvēkam ir veselības apdrošināšana, tā dod kaut kādu zināmu drošības garantiju.
Šobrīd šie garantija proti Daugavpils skolotāju veselības apdrošināšana ir paša ziņā. To par saviem līdzekļiem veic arotbiedrība apvienojušies pilsētas skolotāji.
Mums svarīgi, mums daudzi ļoti veic apdrošināšanu, un mēs jau nezinām, kurā brīdī kas notiks, vai ne? Jebkādas problēmas cilvēkiem jau tagad. Vai tas Covid iepuši ietek, mēs to nevaru tā pateikt. Mēs jau pirms tam veicām apdrošināšanu.
Tās ir Daugavpils saskaņas pamatskolas skolotāja Lolita. Skolas direktora Jeļina Vucēna, kuras pāraudzībā vairāk nekā pustūkstoši liels skolēnu kolektīvs un pāri par 40 pedagogu, šādu atbalstu ļoti gaida un ne tik ļoti to saist ar Covid laikiem.
Nu, neteiktu, ka tas ir Covid dēļ. Es domāju, ka tagad runa vispār iet par skolotāju varbūt pārslodzi, ka skolotāji vispār tas ir smags darbs. Sevišķi varbūt tādiem skolotājiem kā sporta skolotājiem, kur jāstrādā līdz pensijas gadiem. Nu, tomēr skolotājiem ir liela slodze, viņi kā mums ir klases audzinātāji un priekšmetu skolotāji. Tīri tās, nu, kā psiholoģiski, emocionālais varbūt tāds nogurums vairāk, jā.
Daugavpils nekļūst par vienīgo pašvaldību, kas nodrošina veselības apdrošināšanu saviem pedagogiem. Šāda praksa, piemēram, ir Rīgā un citās pilsētās. Ir arī pašvaldības, kā piemēram, kaimiņos Rēzekne, kur arī līdzīgi kā līdz šim Daugavpilī, skolotāju apdrošināšana ir pašu ziņā, kad skolotāji centralizēti var saņemt veselības apdrošināšanas polises, bet izmaksas secino savas algas.
Kaut kur lielāki, kaut kur mazāki, bet katrā ziņā to rūpi mēs turam par nozarē strādājošajiem.
Situācija šajā ziņā visā Latvijā ir dažāda, apliecina Latvijas izglītības un zinātnes arotbiedrības līdz priekšsēdētāja Inga Vanaga.
To ietekmē gan pašvaldība izpratne par tādu veidu atbalstu, ja izglītības nozarē strādājošiem. Un ļoti lielā mērā to ietekmē arī pašvaldības rocība, jo nereti vien viņi saprot šīs veselības apdrošināšanas nozīmi, ja, un dažādu veidu šo atbalstīšanu, taču tā rocība nav tik liela, lai to nodrošinātu pilnīgi visiem. Kaut kur ir daļai, ja no strādājošiem pedagogiem, nav tehniskajiem darbiniekiem, kaut kur ir gan, ja. Tā kā ļoti, ļoti atšķirīgi katrs cenšās dara, ko var. Protams, gribas vienmēr vairāk un ātrāk šos atbalsta mehānismus ņemot vērā, kad tās algas tomēr nav ļoti lielas. Nu, šis atbalsts ļoti, ļoti būtisks, ņemot vērā vecuma struktūru, kāda ir, un profesijas darbu specifiku.
Kāda veselības apdrošināšanas polise būs Daugavpils skolotājiem un kas reāli to varēs saņemt? Lai to noteikti, pilsētas izglītības pārvaldē arī dots uzdevums izstrādāt tehnisko specifikāciju, stāsta Marinēja Supova.
Uz šodienu mums ir nedaudz vairāk par 1600 pedagogu. Kā vienmēr pieņemot lēmumus ir jānosaka kaut kādas robežas, tāpēc pirmajā piegājienā apdrošināšanu saņems ne visi skolotāji, ar to es domāju ne ik viens, kuram ir viena vai divas stundas skolā, bet tie skolotāji, kam ir puslikme un vairāk.
Summa gan šajā atbalsta sadaļā, ar ko rēķinās Daugavpils pašvaldība, ir provizoriski noteikta. Arī vīzijas apdrošināšanu ir, apliecina Jānis Zikšinskis un Marinēja Supova.
Virs 100 tūkstoši, es domāju, kaut kur varētu būt, jo tie varētu būt kaut kur, nu, 80 robežās eiro polise maksātu, jā, varbūt plus mīnus, tas atkarīgs no piedāvājuma.
Šis nebūs maksimālais ar visām ekstrām, bet bāzes apdrošināšana ar ģimenes ārstu, ar nepieciešamajiem speciālistiem, ar kaut kādiem maksas pakalpojumiem noteikti tā būs.
Visdrīzāk pēc konkursa iepirkama beigām veselības apdrošināšanas polises Daugavpils pedagogi varētu saņemt jau šī gada beigās vai ar jauno gadu. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgales studija.